Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazăr și alături de mine inimitabilul.
Nimeni altul decât Sergiu Motreanu vă onorează și de această dată cu prezența. Salutare, salutare! De fapt, nu doar cu prezența, Dorine.
Îmi place că tu presupui că ne onorează prezența. Bine, ne atunci... încântă, hai să zicem așa, ne încântă.
Bine, atunci o să vă încânt cu prezența și o să vă onorez cu vocea mea cristalină ca apa de izvor.
Da, în primul rând să le spunem oamenilor la mulți ani. Astăzi noi când înregistrăm este 24 ianuarie. O să dureze un pic să ajungă episodul la voi. Cum spuneam, a început mică și după aceea, uite ce frumos a crescut cu România.
Așa. Băi, să știi că se supără istoricii ăștia adevărați între ghilimele, dacă spui că asta a fost o unire mică. De fapt, n-a fost mică, a fost foarte mare pe vremea ei, dar...
Este o unire foarte mare, dar s-a văzut și mai mare.
Da, exact, da. Unirea principatelor, foarte frumos. Deocamdată nu avem, da, chiar uite, o să mă refer un piculeț la numele astea și la anacronisme, când e România, când nu e România. Apropo de împăratul despre care o să discutăm azi, eu voiam să spun altceva. Și faptul că, ăsta e primul episod, nu? Anno Domini 2026, primul episod pe care îl înregistrăm, pentru că ăla care a apărut cu Claudius Goticus, deși a apărut anul ăsta, noi l-am înregistrat în decembrie anul trecut. M-am uitat înainte să intrăm în emisie, Dorine, și anul trecut am avut 11 episoade, de la 157 la 167.
Din păcate,
cam puține, episodul 157 era despre Gordian al III-lea, așa ca să vă faceți o idee, ultimul era ăsta cu Claudius, deci într-un an de podcast noi am parcurs aproximativ, ține-te bine, 30 de ani de istorie. Da, Gordian al III-lea domnește între 238 și 244, noi acum suntem în 270, ceea ce este foarte îngrijorător, Dorine, deci nu știu, adică pe de o parte e bine, nu știu, e ok, da, mi-aș dori în primul rând în anul ăsta să înregistrăm mai multe episoade ca anul trecut, dar pe de altă parte, gândiți-vă bine, ascultători, dragi ascultători, înseamnă că va trebui să avem mare grijă de sănătatea noastră și să trăim vreo 200 de ani ca să putem ajunge cu înregistrările cât de cât așa să ne apropiem de zilele noastre, pentru că altfel 30 de ani, un an, n-avem nicio șansă. Deci trebuie să fim absolut matusalemici ca să ajungem în zilele noastre.
Ceea ce înseamnă că trebuie să lucrăm la sănătatea noastră, da, ceea ce e un lucru bun.
Asta e vestea bună. Și încet, încet, Dorine, să știi că ne apropiem de venerabila zestre de 200 de ani. Suntem la 168, acum încă 32. Hai, Doamne ajută!
Am înțeles, da. Doamne ajută. Bun, înainte să începem să vorbim mai mult, trebuie să le mulțumim unor oameni care uneori mă miră și recunosc, mă și emoționează, oameni care au venit să ne sprijine pe Patreon. Na, a spune că fără să le cerem, dar mulțumim foarte mult, este de foarte mare ajutor ceea ce faceți.
Păi chiar nu le-am cerut-o, dar suntem foarte recunoscători.
Le mulțumim lui Gabriel Coroiu, lui Raul, lui Ionuț Alexandru, Arno Dorian, așa, și Bogdan, care au devenit în ultima lună și jumătate membri pe Patreon. Cum ziceam, Patreon noi îl folosim exclusiv pentru donații, nu avem material special acolo, dar întotdeauna vă mulțumim pentru contribuție și chestia asta ne ajută foarte mult, ne ajută cu hosting, ne ajută cu materialele pentru pregătit acest podcast. Deci, da, suntem foarte recunoscători.
Le mulțumesc și eu pentru susținere patronilor noștri. Mie mi se pare că sunteți, acum vorbesc un pic cu ei, mi se pare că sunteți niște oameni nu doar foarte isteți și foarte înțelegători, ci sunteți și foarte răbdători. Mai ales foarte răbdători, după cum ați văzut, adică noi venim acum în întâmpinarea voastră, poate ați observat că ultimele două episoade nu vă mai pun așa de, nu vă mai testăm răbdarea așa de tare și încercăm să le menținem și episodul ăsta, poate o să reușim, poate nu o să reușim, dar încercăm să le menținem pe la o oră jumate. Vedem câtă vreme o să ne iasă strategia asta, dar n-aș mai vrea, sincer, așa tot, dacă e o dorință de început de an să nu ne mai ducem cu episoade de 3-4 ore.
Adevărat, adevărat. Cred că o să fie mai ușor pentru toată lumea, pentru cei care ne ascultă, pentru cei care înregistrează, care nu suntem mulți, dar și pentru cei care editează. Mulțumim foarte mult, Ioana, pentru că Ioana, dacă se aude bine podcastul ăsta, este pentru că Ioana face niște eforturi extraordinare pentru a ne scoate toate bâlbele, toate amețelile și prostioarele pe care le mai spunem.
Da, mulțumim și hai că nu sunt chiar așa de multe, adică nu se...
Nu sunt. Bun.
Cu excepția eratei.
Exact, cu excepția eratei, domnul, te rog.
Nu e mare lucru. Ai spus tu odată est în loc de vest atunci când vorbeam despre Imperiul Galic și am spus eu odată parți în loc de perși când mă refeream la ăia pe care i-a frăgezit Odenatus, da? În condițiile în care, mă rog, parții nu mai existau de pe vremea lui Alexandru Severus, dar na, m-a luat valul. Asta la episodul 166, ăla cu Odenatus. La episodul cu Claudius Goticus nici n-am mai ascultat cu atât de multă atenție pentru că am avut un ascultător care identifica foarte frumos, a identificat el eroarea cu urmașul când de fapt trebuia să spun strămoșul lui Constantin cel Mare. Și acum serios, vorbesc foarte serios, eu nu sunt deloc ironic când îi mulțumesc, nu sunt deloc un tip supărăcios. Dacă identificați greșeli și ni le comunicați, noi chiar ne bucurăm, pentru că eu unul nu mai trebuie să ascult cu atât atenție episoadele trecute și să mă chinui așa de mult la erate, deci e foarte bine.
Asta mă, faci tu un efort în plus. Adică...
Da, dar nu, e ok. Deci e ok, înseamnă că ne ascultați cu atenție, nu doar cu răbdare, ci și cu atenție, ceea ce e foarte bine. Gata, am trecut de partea introductivă, putem să ne avântăm în subiect, oricare ar fi acela, pentru că aștept să mă surprindă Dorin cu un subiect și de data asta.
Exact. Mai sunt două lucruri pe care vreau. Hai să ne mai luăm încă vreo 3 minute să discutăm despre chestia asta. Recunosc că este un moment extrem de neplăcut. Astăzi, mă rog, zilele astea, este din punct de vedere istoric un moment neplăcut. Probabil peste ani, o să ne uităm peste anul 2025-2026, cu un pic alți ochi, o să discutăm despre evenimentele care au loc în alt fel și recunosc că în ultima perioadă am avut de foarte multe ori un regret, culmea, legat de podcastul de istorie și anume... Am avut deodată un mare regret că nu am acordat suficient de multă atenție, probabil unuia din cele mai importante episoade istorice ca istoriografie, da? Pentru că nu este neapărat, băi, ok, fără asta nu se poate, noi am demonstrat că se poate să nu explicăm foarte în detaliu acel eveniment. Vorbim, evident, de războaiele peloponeziace și... Poate zilele astea ați auzit foarte des un citat care seamănă foarte mult cu o altă treabă pe care am auzit-o de la domnul Pompei pe vremea când vorbeam despre Pompei, dar acest citat care pare mult mai, să zicem, mult mai direct, mult mai clar, este ceva de genul ăsta, că cei puternici fac ceea ce pot, pe când cei slabi suferă ceea ce trebuie. Da? Și toată lumea din ziua de azi, deci, pentru că discursul legat de istorie este atât, să zicem, atât de puternic politizat, veți auzi foarte des acest citat în contextul ăsta și o să spuneți, mă, da, într-adevăr, este o chestie care... Nu sună, adică din punct de vedere moral, parcă este în dezacord cu noi înșine și nu este foarte plăcut să recunoști că totuși cuvintele sunt spuse, te uiți acolo, cauți tu citire, găsești exact această exprimare și te întrebi, mă, oare chiar acesta este modul în care eu ca om trebuie să gândesc? Și aici vreau să zic că am ajuns cu un mic regret că nu am discutat mai pe larg episodul războaielor peloponeziace ca să explicăm și contextul pentru această mare zicere. Așa că, foarte pe scurt, pentru cei care se lasă cumva intimidați de această bucată de înțelepciune antică, o să aflați că aceasta nu este neapărat opinia autorului în momentul în care vorbește despre, practic, contactul dintre cele două cetăți, ci este mai degrabă un fel de citat din negocierile, să zicem, care au loc între cele două cetăți. Rezultatul acelor războaie este că Atena, care este acel cei puternici care fac ceea ce pot, ia bătaie. De ce ia bătaie? Fix din cauza acestui episod, adică nu numai din cauza asta, dar printre altele, din cauza acestui episod de cruzime exersată pe cei mai slabi, care trebuie să sufere ceea ce trebuie. Deci, să știi și contextul la lucrurile astea și în momentul în care vă uitați peste cineva care vă spune cuvintele astea ca pe un argument, poate să-i amintiți că, bă, există o poveste un pic mai lungă în spate. Și acum am terminat, dacă tu ai câteva cuvinte de adăugat, dacă nu, putem să mergem mai departe.
Ok, hai că adaug și eu câteva cuvinte. Spunea data trecută că mă voi apuca să le dau note împăraților romani în funcție de anumite criterii, da? Și după ce terminăm cu Aurelian o să fac chestia asta și în cazul lui Aurelian. Dar mi-am propus și eu așa, în episoadele viitoare să fac mai multe comparații între trecut și prezent. Pentru că sunt foarte multe chestii care se întâmplă în zilele noastre, într-adevăr, și care s-au mai întâmplat într-un fel sau altul, într-o formă sau alta și în trecut. Indiferent cum interpretezi spusele lui Tucidide, indiferent cum interpretezi spusele lui Pompei, o să spun acum o chestie care iese puțin din bula oamenilor cu care mă asemăn, să spun așa. Nu o să fiu ca Cicero, nu o să merg după Pompei, nu o să merg după oamenii care sunt asemeni mie, o să spun așa. Mentalul bate metalul doar în Matrix. Apropo, asta este o frază cu care și-a început Radu Hosu susținerea pentru războiul din Ucraina. E minunat, e foarte frumos, e o chestie, e o idee extraordinară. Dar vă spun că nu funcționează decât în Matrix. Nu poți să dodge bullets în real life. Așa cum Pompei, când i-a luat sabia și i-a dat lui ăla peste pix, sau nu știu ce a mai făcut, când i-a demonstrat că sabia bate tot timpul pixul, nu ai cum, cel puțin, și o să vedem și la Aurelian acum, o să vorbim despre un împărat care este extrem de pragmatic, este un împărat care nu e visător, nu e flower power, este un împărat care trăiește în viața reală și viața reală este dură. Nu contează ce ne dorim noi, contează că la nivel înalt dorine lucrurile se văd și am mai vorbit chestia asta și când ne-am referit la războiul din Ucraina. Într-un fel se văd lucrurile de la nivelul omului de rând în cu totul altfel, dar absolut în cu totul altfel se văd lucrurile de la nivelul șefului de stat. Deci nu, și atât cu asta am spus, absolut. Nu știu, poate o să ne mai referim la lucruri din astea, nu vreau acum să, adică haide să ne atingem totuși subiectul principal, dar înțeleg ce spui și nu cred că ar trebui să te întristeze. Cred că, na, asta e natura umană și o să vorbim și în episodul ăsta cât de ciudată și cât de bolnavă și de stricată e natura umană.
Exact. Bun, haideți să vedem. Domnul Lucius Domitius Aurelianus Augustus se naște la Sirmium pe 9 septembrie 214 sau 215, sau, posibil, în Dacia Ripensis, adică Dacia la sud de Dunăre, nu este în Dacia pe teritoriul României, nu ne putem lăuda sau nu putem adopta complet acest împărat, din păcate. Tatăl lui este, cel puțin dacă este să ne bazăm pe istoria Augusta, e un fermier pentru un senator pe nume Aurelius, cel mai probabil, da? Că altfel nu îl chema Aurelianus. Mama lui este preoteasă în templul soarelui de la ei din sat. Mă rog, ideea este că este un individ de origini modeste. Pentru viața lui, dinainte de momentul pe care l-am discutat în episodul anterior, avem o sursă mare și lată și poate câte un fragment aruncat aici colo, dar în general o să ne bazăm pe istoria Augusta. Istoria Augusta este, în cazul acesta, pe de o parte oferă foarte multe informații, pe de altă parte nu oferă foarte multe informații. Viața lui Aurelian este împărțită în trei capitole, ceea ce nu este foarte uzual, deci material mult este, numai că materialul este ceva de genul. Mama lui a luat o pânză purpurie lăsată de un împărat la templul din sat, probabil Septimius Sever, și l-a îmbrăcat pe copil în ea, urlând la taicăsu: ești tată de împărat! Sau, un vultur a prins la un moment dat copilul îmbrăcat în purpură și a zburat cu el până la templu, unde l-a lăsat ușor.
Da. Ok, așa e, sunt destule informații despre Aurelian, mai ales în istoria Augusta, chiar dacă multe dintre ele par SF și sunt SF, asta nu înseamnă că nu trebuie să vi le oferim. Mai departe, faceți voi ce vreți cu ele. Da. Nu era Septimius Severus, pentru că în 214, când ăsta s-a născut, se cam săvârșise Septimius Severus.
Păi da, dar el a lăsat mantia cu ceva timp înainte, știi?
Am înțeles. Gata, am înțeles. Bă, deci nu, e clar că n-am aceste calități de premoniție pe care le are mama lui Aurelian, da.
A păstrat, tu îți dai seama că aia a păstrat de când era tânără.
Eu m-aș referi, serios, uite, acum o să fiu foarte, foarte chitit pe informația asta. Într-adevăr, istoria Augusta vine, deci biograful din istoria Augusta vine și spune așa: sunt multe surse care îl prezintă pe ăsta provenind dintr-o familie modestă sau chiar humilă. Ăsta spune biograful, humble family. Și după aia zice așa: majoritatea istoricilor afirmă că s-a născut la Sirmium. Ăsta este în provincia Panonia Inferior, însă destul de aproape de granița cu Moesia Superior, da? În Serbia de astăzi. După aia zice așa: mai sunt și alții, mai puțin cei drept, care spun că s-ar fi născut în Dacia Ripensis. Bun, ai spus foarte frumos, Dacia Ripensis, da, exact. Aia e la sud de Dunăre, e o chestie propagandistică, dar n-are legătură cu Dacia noastră. Și după aia mai spune că a citit el un singur autor, ia să vedem, care spune că s-ar fi născut în Moesia. Aurelian s-a născut în Moesia. Bun, și acum o să fiu scrupulos, serios, o să fiu și scrupulos și riguros și meticulos de trei ori, am oferit trei sironime ale aceleași cuvânt.
Nu uita de Vaga Roz.
Și Vaga Roz, da, imediat. Din punct de vedere geografic, poate că Moesia și Dacia Ripensis se suprapun, da, pe o anumită suprafață, da? Putem să spunem că nu-i mare lucru, dar ce-mi e Dacia Ripensis, ce-mi e Moesia, e top acolo, e lângă Dacia, lângă Panonia Inferior, nu-i mare șmecherie. Dar, eu zic că este o prostie foarte mare să spui că Aurelian s-a născut în Dacia Ripensis. Este un anacronism. E ca și cum aș spune eu acum că Eminescu sau Bălcescu sau Avram Iancu s-au născut în România, apropo de ideea cu care am început episodul, în 1850 nu exista România. În 1850 exista Principatul Moldovei. România o să fie peste câțiva ani, da? În 1862, deși principatele se unesc în 1859, 24 ianuarie, dar de-abia în 1862, dacă nu mă înșel, va purta numele de România. Așa și în cazul ăsta, Dorine, în anul 214, când se naște Aurelian, nu există nici mama Daciei Ripensis. Suntem în anul 270 și tot nu există Dacia Ripensis. Dacia Ripensis va exista imediat când o să vină Diocletian. Deocamdată nu există, nu ne interesează, nu vorbim de ea. Am insistat un pic pe chestia asta pentru că dacă, așa cum v-a spus și Dorin, vreți să citiți Vita Divii Aureliani, care e o carte absolut drăguță pentru copii, Jules Verne, Carl May, chestii de genul ăsta, e o carte suetonică, e absolut suetonică, dar și vă uitați pe o hartă în paralel să spuneți, bă, ia să mă uit eu pe o hartă a provinciilor, nu știu ce. O să vedeți că harta Imperiului Roman din anul 214 sau din anul 270 nu conține absolut nicăieri provincia asta Dacia Ripensis și de asta voiam să clarific situația, atâta tot.
Da, bun. Așa, vorbind de povești, trebuie neapărat să spunem această poveste, care eu cred că este semnul clar că Lucius Domitius Aurelianus a fost numit Augustus încă de când s-a născut. Această poveste ne zice despre o vacă, mă rog, un vițel zici tu, de pe pământul mamei lui, pe care au început să apară pete purpurii. Pe o parte a început să scrie trăiască, adică ave, și pe cealaltă parte a apărut o coroană. Deci este practic vaca Milca în curtea lui maică-sa, care a anunțat că el este împăratul. Așa ceva nu poți să contești. Este incredibil.
Voiam să zic așa ceva nu poți să inventezi, dar uite că se poate. De fapt se poate să inventezi așa ceva.
Bun.
Bă, să știi că în ecuația asta, în toată ecuația asta a familiei lui Aurelian, eu, mă rog, nu dau 2-3 bani pe taie, că sunt nici nu știu ce a fost. A fost un fermier, a fost un veteran, a fost veteran care, exact, s-a făcut fermier după aia, dar mi se pare, mie maică-sa mi se pare foarte importantă în ecuația asta.
Absolut.
Și uite ce spune istoria Augusta. Spune așa despre maică-sa, că era o preoteasă a zeului Soare la templu din satul unde locuia. Țineți minte chestia asta, preoteasa zeului Soare, că e important, un detaliu la care o să ne mai referim, și avea și darul profeției. Iar când, asta mi se pare cea mai tare, depășește vițelul și vaca ta, și după aia o să zic una și cu elefantul, dar asta e de departe cea mai tare. Iar când taxul lui Aurelian țipa la ea, adică se certau asta, se certa cu soțul ei, ea îl critica pentru că era prost și sărac și striga la el, priviți-l pe tatăl împăratului. Iar asta, în viziunea biografului, biograful care a scris istoria Augusta, este semn de premoniție indiscutabilă și infailibilă că Aurelian va ajunge împărat. Bă, deci, what? Poftim? Excuse me? Și mai vine o chestie. Zi, scuze.
Eu zic că este foarte, foarte ușor să inventezi premoniții după ce se întâmplă treaba, știi? Adică...
Bă, nu, singura chestie serioasă, acum gata, singura chestie serioasă pe care eu am extras-o din toate dubioșenile astea scrise despre copilăria și tinerețea lui Aurelian, e următorul citat. Încă din primii ani era foarte isteț și renumit pentru forța sa și nu lăsa nicio zi să treacă, chiar dacă era zi de celebrare sau de relaxare, fără să se antreneze cu sulița, cu arcul, cu săgeți sau cu alte arme. Și după aia, deci pe lângă chestia aia absolut superbă, cu pata purpurie, cu nu știu ce, mai e cumva, ajunge undeva într-o delegație din asta în est la un moment dat și Aurelian va fi singur om de rând care a avut un elefant. Dar nu era orice elefant, era an elephant of unusual size. Deci era un elefant foarte mare și din nou, întâmplarea asta, semnele astea, omenurile astea, ce naiba or fi ele, toate astea sunt niște dovezi, din nou, niște dovezi irefutabile cum că Aurelian va ajunge împărat. Deci dacă ai un împărat mare, o să ajungi împărat. Nu știu ce se întâmplă dacă ai o trompă mare, exact. Nu știu ce ajungi, dar dacă ai împărat mare, ajungi împărat. Dacă ai elefant mare, ajungi împărat.
Care era șmecherașul care avea menagerie la noi? Nuțu Cămătaru sau care?
Bă, nu știu, nu
am pierdut ocazia unui împărat.
Nu m-am infiltrat adevărat. Suficient de adânc în clanurile interlope din România ca să aflu această informație.
Da. O oportunitate ratată. Bun, hai să ne uităm un pic peste cariera lui. A intrat în armata romană ca infanterist în jurul anului 235, deci undeva pe la finalul domniei lui Alexandru Severus. Se distinge rapid. Ca parte dintr-o garnizoană de 300 de oameni, interceptează un raid armat în Iliricum. Ni se spune că ar fi omorât 48 de oameni cu mâna lui într-o singură confruntare, urmați de... da, am uitat că este Aurelian. Urmați de 950 în zilele următoare. Nu trebuie să precizăm că asta este o exagerare a istoriei Augusta, care ne dă și o similitură care n-are sens despre cum Aurelian a omorât 1000 de oameni în câteva zile. Care spune cam așa, zice așa, mi le-am tăiat capul, un singur om a tăiat 1000 de capete, să bea 1000 de cupe cel care a omorât 1000, nimeni nu are atât de mult vin cât sânge am vărsat noi. Și da, dacă este o poezie proastă, este pentru că și în latină este o poezie proastă, dar aparent, istoria Augusta este foarte mândră de această cimilitură.
Dorine, din punct de vedere matematic și logic, ca să omori... Stai că e genială faza asta. Deci ca să omori 48 de oameni în prima zi și să ajungi după aia la cât ai zis, la 950 într-un decurs de several days, adică, mă rog, several înseamnă între 4 și 9 la Heroes 3, ca să vă faceți o idee. Deci nu sunt mai mult, 7-8 zile. 10. Hai să zicem 10 zile, Maxim. Bă, trebuie să începi ușor. Deci trebuie să te activezi în timp, Dorină. Deci prima oară 48, după aia 80, în a treia zi 120, 150. Bă, deci asta serios a luat-o exponențial așa. E diesel, Aurelian e diesel, țineți minte chestia asta. Nu,
exact.
N-au ucis 900.
Ideea este că ideea e că a fost remarcabil că în prima zi s-a abținut și a omorât doar 48.
Exact, exact, bă, aia zic. Și fii atent ce face. Deci 950 aici, în Moesia, când se bate cu ăștia. Dar ce face? Ajunge la Moguntiacum, ajunge la Mainz, pe vremea când era tribun în legiunea 6-a Galica, și acolo... Așa. Se culcă pe ureche, pentru că se lasă pe tânjeală, pentru că ucide doar 700 în loc de 950. Deci nu știu ce se întâmplă cu Aurelian. E o pasă proastă, exact. Ceva de genul ăsta. L-a prins într-o... Nu știu, avea febră musculară, cred că, sau ceva. Deci, da.
Exact. Și apropo de aici, de la Mogontiacum, mai este o cimilitură, pentru că istoria Augusta, cum ziceam, este foarte plină de informații care contează. Și această cimilitură este la fel de slabă. Este în felul următor. 1000 de sarmați, 1000 de franci, din nou și din nou am omorât. Acum cerem 1000 de perși. Ok, bun.
Da, deci au scăpat ieftin. Franci au scăpat ieftin, că era într-o dispoziție mai pacifistă Aurelian aici, la Rinț. La Dunăre, exact. La Dunăre era mai spumegând, așa aici, da.
300 au fost luați prizonieri, deci ăia încă mai trăiau. Bun, acum că ne-am amuzat. Bun. Ca tribun militar primește supranumele Manuat Ferum, sau, mă rog, deci depinde cum vrei să traduci, este mâna la fier sau mâna pe sabie și este folosit destul de des pentru a-l deosebi de un Aurelian care în perioada respectivă e tribun, deci o să mai vedem, adică nu neapărat că o să mai vedem, dar dacă mai țineți minte, tot aveam niște aureliani, aurelos, auro, whatever, care erau foarte posibil să fie în oarecare conflict cu Aurelian, nu știm unele lucruri, nu știm dacă sunt asociate cu Aurelian sau pur și simplu este un alt Aurelian care face lucrurile respective. Supranumele, evident, denotă duritate, severitate, disciplină strictă, calități pe care istoria Augusta le subliniază cu o scrisoare atribuită lui Aurelian, tribunița adjunctului său. Dacă vrei să fii tribun și vrei să supraviețuiești, ține sub control soldații. Dacă vor să jefuiască, să-i jefuiască pe dușmanii Romei, îl instruiește el mai departe, cumva spunându-i că trebuie să scape de fapt de soldații care fură de la cetățeni și de la ceilalți soldați. În fine, deci cumva mi se pare că încercând să trecem peste toate exagerările astea, care sunt clar de natură propagandistică, ce avem aici este într-adevăr un militar dedicat și care își însușește disciplina ca zonă la sânge. Da? Deci cam despre asta vorbim. Evident că toate faptele alea de arme nu îi se pot asocia lui ca individ, ci cel mult trupei pe care o conduce, care poate să fie un număr mai mare sau chiar poate să fie și o exagerare, știi? Adică, nu, e așa, dar ideea este că e clar că e un individ care își însușește practic disciplina militară foarte bine.
Să știi că istoria Augusta îi face și o descriere fizică lui Aurelian și spune așa: era un tip foarte prezentabil, care arăta bine, avea o anumită grație masculină, era destul de înalt și mai era și musculos, așa spune. Vă mai ofer încă două, trei citate pentru că sunt interesante. Unele sunt, mă rog, au iz real, altele sunt fantasmagorice. Îi plăceau puțin ca mult vinul și mâncarea, dar se abandona acestor plăceri foarte rar. Dădea dovadă de cea mai mare severitate și impunea o disciplină fără egal, fiind mereu gata să scoată sabia și probabil că de aceea soldații au dat porecla de sabie în mână, da, cel mereu pregătit sau cel mereu pe fază. Aurelian Sword in Hand, așa cum ai spus și tu foarte bine, așa va fi identificat. Aurelian celălalt va muri odată cu Valerian și mai târziu, după 260, n-o să mai fie problemă, n-o să-i mai confunde nimeni, o să fie doar acest Aurelian. Apropo de soldați, faptul că era extrem de sever, în mod normal îl făcea foarte temut, că na, sunt unii soldați care au chef de comandanți din ăștia sever, dar sunt unii care ar vrea să aibă așa o lesă mai lungă. Dar ce spune istoria Augusta e că era în egală măsură respectat pentru corectitudinea și profesionalismul său. Și aici o să vă dau un citat, mi-a stat mintea în loc, adică na, eu vi-l dau, nu trebuie să-l credeți, dar eu vi-l dau oricum. De altfel, el era atât de temut de soldați, după cum am mai spus și înainte, încât după ce a pedepsit o singură dată fără de legile din tabără, cu cea mai mare asprime, nimeni nu a mai îndrăznit să greșească din nou. Într-adevăr, el singur dintre toți comandanții a aplicat următoarea pedeapsă unui soldat care fusese adulterin cu soția celui care îl găzduia în casa sa. A îndoit vârfurile a doi copaci. Le-a legat de picioarele soldatului câte un vârf de un picior, iar apoi le-a lăsat să se îndrepte brusc în sus, atât de neașteptat încât omul a rămas atârnat acolo, sfâșiat în două, o pedeapsă care a răspândit o mare groază printre toți. Ok, bun. Bă, nu e, e grav, e crâncen pentru soldatul ăla, deci nu râdeți, nu râdeți, dar pe lângă elasticitatea extraordinară a celor doi copaci, care au fost îndoiți până la pământ, știi, adică nu s-au rupt, eu stau și mă gândesc că, bă, nu știu, era și foarte înalt, ca să ajungi în vârful copacilor, era foarte, trebuie să fii înalt și trebuie să ai și o forță ieșită din comun ca să îndoi copacii ăia. Deci ideea era clară, da, omul e foarte dur, foarte corect, foarte puternic, foarte, 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 pe principiu, aspru, dar sever.
Foarte cud.
Aurelian, da, e aspru, dar sever, da.
Aspru, dar severus. Bun. O să sar peste tot felul de chestii de-astea cu merge în caleașcă și cade pe umeri din greșeală o mantie purpurie, așa de nicăieri apare o mantie purpurie care să-i cadă pe umeri. Când a ajuns într-un oraș care interzicea caleașca, îi se dă din greșeală calul împăratului, dar imediat își dă seama că e calul prea bun și zice, da, vreau să schimb acest Lamborghini pe o Dacia 1300 și a schimbat calul rapid ca să nu meargă pe calul împăratului. În fine, trecem peste aceste elemente fanteziste și auzim că este trimis la un moment dat, mai târziu, trimis către perși. Ceea ce nu este un lucru ușor, pentru că, să nu uităm, la perși este acum șef, probabil, Shapur. Că probabil pe vremea lui Shapur. Da, care da. Nu are la suflet romanii foarte mult și bănuiesc că o delegație romană avea șanse 50-50 să scape cu viață. Depinde. Aparent însă se descurcă suficient de bine încât primește cadouri destul de consistente de la Shapur și printre ele, te rog,
un elefant foarte mare.
Exact. Un elefant foarte mare. Excelent. Cadoul evident îl va transfera pe numele împăratului. Nu știu sigur despre elefant, dar în fine. El este omul cu elefantul. După care, ok, avem dintr-o scrisoare de-a lui Valerian, ni se spune că Aurelian a fost numit inspector al taberelor militare și să-i se dea bani, practic să-i se dea diurnă cât stă la Roma. Deci e clar că avansează în ierarhia militară suficient de mult încât să ajungă să fie cumva cunoscut de către oamenii din vârf, da? E încă, numit...
Încă de pe vremea lui Valerian, Dorine, e ajunge sus. Pentru că, da. Dacă e să crede, v-am spus, e acest nume, această denumire Ulpius Cretinus. N-am mai văzut, din păcate, numele ăsta în altă sursă, apare doar în istoria Augusta. E destul de probabil ca și în cazul altor povești sau ca în cazul lui Claudiu să fie așa doar o poveste care să-i scoată cumva în evidență caracterul, personalitatea, destinul, cât de mare, cât de tare a fost Aurelian. Dar de la un moment dat are logică. Aurelian este adjunctul acestui Cretinus în timpul unei invazii gotice în Moesia.
Cretinus.
Cretinus? Ok, da, eu... Da,
Cretinus.
Cretinus, da. Cretinus. Nu știu de ce mi l-am notat Ulpius Cretinus. De cretin ce sunt, probabil, da? Bun, deci este adjunctul acestui...
Nu vreau să zic, da.
Este adjunctul acestui Cretinus pe vremea lui Valerian, undeva între 253 și 260. Tipul ăsta este legat unei legiuni, deci comandantul suprem al unei legiuni, Aurelian fiind adjunctul lui, înseamnă că era tribun militar. Și fix când începe invazia, Cretinus se îmbolnăvește, îl deleagă pe Aurelian, îi dă, da, îl pune în fruntea operațiunii speciale de respingere a invadatorilor, să zic așa. Omul face treabă foarte bună, îi rupe cu bătaia pe goți, le capturează și niște provizii și din delegat ajunge legat al legiunii, da? Adică ajunge el conducătorul suprem al legiunii. Și de ce m-am legat de chestia asta? Să înțelegeți o chestie. Când ești legat de legiune, înseamnă că ești unul dintre cei 30 cei mai puternici, cei mai capabili, cei mai respectați, cei mai luați în seamă oameni din Imperiu, din punct de vedere militar, din simplu fapt că pe vremea aia cam 30 de legiuni aveau romanii. Mă rog, plus minus. Complete, incomplete, nu stăm acum să ne încurcăm în detalii de genul ăsta, dar gândiți-vă bine la ce v-am spus, pentru că atunci când ajungi legat de legiune în Imperiul Roman, înseamnă că ești practic în top 30 MTV. Cu o mențiune, cu încă o mențiune. Postul de legat într-o legiune dunăreană, cum era Aurelian, era mai șmecher, eu zic că era clar mai șmecher, decât, nu știu, decât cântărea post de legat în Africa, de exemplu, mai ales în perioada asta.
Absolut.
Mă rog, mai erau niște detașamente de cavalerie, dar spun, în top 30, top 35, ai top 50. Și chestia asta s-a întâmplat la 30 și ceva de ani. Deci să ajungi la 30 și ceva de ani, unul dintre cei mai importanți 30 oameni din punct de vedere militar, eu zic că nu e puțin lucru și Aurelian, da, deci indiscutabil, pe lângă toate glumițele pe care le facem, toate exagerele, toată propaganda, bă, dar eu nu înțeleg, Dorine, nu am stabilit noi într-o vreme că propaganda aia trebuie să se bazeze și pe niște fapte reale? Bă, când tu exagerezi atât de monstruos și de monumental, nu te mai crede nici naiba, adică nu poți să o numești propagandă bună pe aia.
Mi se pare foarte ciudat, în primul rând, că propaganda din istoria Augusta este scrisă 150 de ani mai târziu. Da?
Corect.
Deci e ca și cum noi am scrie despre, nu știu, despre Cuza, un exemplu. Și atunci este foarte ușor, mai ales cu lipsa de informație, cu felul în care este filtrată informația din antichitate, este foarte simplu să ajungi la niște informații care pot fi poate chiar aberante. Nu mai există 100-150 de ani mai târziu sau când este scrisă istoria Augusta, nu prea mai există foarte mulți care să vadă lucrurile. Noi nu avem documente scrise din același timp decât foarte puține. Sunt niște fragmente din Dexippus care știm, am povestit în episoadele trecute că trăia în perioada respectivă și era general în Grecia și sunt într-adevăr câteva fragmente pe care le avem din Dexippus și acolo o să discutăm un pic mai detaliat pentru că sunt niște informații interesante, dar și mai aproape de veridicitate pentru că el scrie în epocă. Doar că, evident, problema este că istoria Augusta pune de la ea foarte mult și bine, istoria Augusta în general și-a luat foarte multe libertăți. De exemplu, acum istoricii discută dacă există acest Ulpius Cretinus care îl adoptă pe Aurelian pentru că în cele din urmă, într-o desfășurare dramatică în care Valerian insistă să-l numească pe Aurelian consul alături de tatălui adoptiv, ne dăm seama că, stai, dacă s-a întâmplat chestia asta, de ce Aurelian nu apare pe lista consulilor? Și nu apare pe lista consulilor, deci ceva este foarte suspect în legătură cu această poveste, mai ales că nu avem niciun fel de confirmare legată de numele acesta Ulpius Crinitus. Cel mai probabil, dacă este să mă uit la felul cum funcționează istoria Augusta ca mecanism de propagandă, vrea să-l placeze pe Aurelian în familia Ulpius, care știm de unde vine, da, de la Traian, și deci prin asociere să justifice de ce Aurelian este atât de bun, practic. Pentru că îi acordă legitimitate pornind chiar de la Traian.
Bă, de acord, de acord, dar o să vezi că în istoria Augusta, eu am citit-o cu atenție, și are pasaje întregi în care îl cam ceartă. Adică are niște gesturi, da, cu care nici istoria Augusta nu poate fi de acord. Într-adevăr, nici eu nu sunt, adică nu cred că ăsta l-a adoptat pe Aurelian, mai ales că după aia spune că a fost și o ceremonie de adopție la Bizantium, unde a participat însuși împăratul Valerian, deci să vină, în fine, deci astea mi se par deja chestii suetonice, dar după cum am mai spus, noi ne facem datoria, vi le spunem, așa apar în sursele istorice, nu credem neapărat în ele, dar fiind surse istorice, na, vrem să părem și noi că totuși ne-am făcut temele foarte bine pe azi.
Exact. Ca să încheiem povestea cu Aurelian, pentru că, cum ziceam, avem informații, dar sunt foarte multe informații și foarte multă umplutură, mie mi se pare. Eu aș zice că mai trebuie să vorbim despre două chestii. În primul rând, istoria Augusta refuză să-l asocieze pe Aurelian cu Gallienus. Ăsta este foarte important. Să nu uităm, istoria Augusta este practic un fel de Antena 3 pentru Băsescu, știi? Deci la fel este cu Gallienus, îl urăște pe Gallienus din tot sufletul și refuză să-l asocieze pe Aurelian cu Gallienus.
Dar noi o să-l asociem.
Este posibil. Păi n-avem cum, pentru că realitatea îl asociază, dar are cel puțin vreo 9 ani în care sigur a lucrat cu Gallienus, nu?
Chiar vreo 15, da, 7 plus 8.
Da, 7 plus 8, dar zic cel puțin plus 8-ul ăla,
da, așa a lucrat, așa cu Gallienus. Corect.
Deci e posibil să fie activat sub Aureolus în lupta contra lui Macrianus. Uneori, am văzut uneori și lectura asta că Aureolus și Aurelian, dar nu, aia e deja nebunie, deci e un pic ciudat. În principiu, e posibil să fi luptat contra lui Macrianus, nu avem nimic sigur aici. E probabil un ofițer important în armata care se luptă cu invazia gotică în 267. Este posibil chiar să-l însoțească pe Gallienus în momentul în care Aureolus se revoltă contra lui. Informația asta nu apare în momentul în care vorbim despre Gallienus, dar este foarte posibil ca el să fie acolo și să fi păstrat încrederea lui Gallienus.
Eu zic că a participat, deci la un moment dat, Dorine, Aurelian ajunge comandant de cavalerie. El începe ca pedestra și ajunge comandant de cavalerie. Știi cine l-a promovat? Adică n-avea cine să-l promoveze decât Gallienus. N-avea nimeni altcineva. Și pe Claudiu și pe Aurelian, Gallienus i-a promovat în încercarea lui de a reforma gândirea lui militară. Băi, hai să fim mai reactivi, hai să fim mai mobili, hai să fim mai rapizi, hai să ne transportăm, să ne cărăbănim trupele dintr-o parte în alta. Tot ce a făcut acolo, a făcut promovând oameni capabili. Și unul dintre oamenii ăia capabili, deși o să fac eu mai încolo o comparație, nu cred că este chiar cel mai capabil din Imperiu Aurelian, dar este în top 3. Unul dintre oamenii aceia capabili este Gallienus. Participă mai mult ca sigur în campania împotriva goților, 267. Și eu zic că sigur, Dorine, a fost prezent după aia alături de Gallienus atunci când s-a întors din Balcani să-l rezolve pe Aureolus.
Posibil, da. Ce este ciudat este, deci, în primul rând, ca să cumva să ajungem la momentul curent. Aurelian este pomenit cu nume ca principal organizator pentru conspirația contra lui Gallienus. Deci unii istorici chiar îl numesc pe Aurelian organizatorul. Acum, problema cu Aurelian să fie organizatorul este foarte improbabilă, pentru că Aurelian era pe câmpul de luptă parcă și sub Claudius Goticus Aurelian primește comanda trupelor de la Dunăre, unde se bate cu goții, cu herulii, ce am discutat în episoadele anterioare, da? Va fi numit ca șeful cavaleriei grele, înlocuindu-l pe un anumit Cecropius, am zis bine?
Da, da, eu cred că îl înlocuiește chiar pe Aureolus. Pentru că după ce scapă de Aureolus, Claudius devine împărat, Aurelian din locul 3, așa cum îl văd eu în momentul ăla, ajunge pe locul 2, ajunge șeful cavaleriei și după aia se duce la Dunăre să fie cumva avangarda lui Claudius, pentru că ține minte invazia aia monstruoasă din 269 a goților. Hai să fac o chestie și după aia ajunge și pe vremea lui Claudius, doar un pic să mă mai refer la evoluția carierei militare a lui Aurelian, cumva pusă în paralel cu cea lui Claudius. Pentru că, să știți, diferența dintre ei este doar de 4 luni. Ambii sunt născuți în 214, deci e ceva nesemnificativ. Ambii sunt în 214. Ambii sunt în 214, ambii își urmează cursul honorum cu profesionalism, cu seriozitate, cu severitate, cu toate alea. Unul e prin est, unul e în nord. Unul îi bate pe goți, altul îi bate pe germani, unul ajunge dux, altul ajunge comandant de cavalerie, ce-or mai fi fost ei acolo, nu contează, irelevant. Ideea e că amândoi încep, în primul rând, încep de la același nivel, Dorina. Încep de la același nivel, în același timp și amândoi ajung în anul 268 foarte, foarte sus. În cel mai corect și în cel mai meritoriu mod cu putință. Suntem în anul 268, după ce Aureolus se răscoală, da? Aureolus, care am spus, era șeful cavaleriei. Apropo, stai un pic. Și Aureolus e și el născut prin zonă, chiar în Dacia, dacă nu mă înșel. Și ajunge și el foarte sus. Și Aureolus este chiar mai tânăr decât ăștia doi. Dar în fine, hai să spunem că Aureolus se revoltă, iese din schemă și mai rămân ăștia doi. Mie mi se pare că Aurelian și Claudius în anul 268 sunt ofițerii cei mai capabili și cei mai importanți din anturajul militar al lui Galienus. Adică putem să afirmăm acest lucru.
Da. Deci acum îmi dau eu seama de fapt că, da, Aurelian probabil că era pe lângă Galienus în momentul în care s-a întâmplat conspirația asta, că altfel istoricii nu ar insista că s-ar putea să fie el organizatorul.
Asta zic și eu. Na, deci era acolo. Într-adevăr, șeful taberei împăratului era Claudius, dar al doilea era ăsta. Și acum, i-a asasinat Claudius. Dar în opinia mea modestă, la fel ca altor istorici, în urma unui complot de care nu erau deloc străini nici Claudius, nici Aurelian, iar ce se întâmplă aici, soldații îl susțin pe Claudius să ajungă împărat, nu pe Aurelian, pe Claudius. Ce vreau eu să spun, de fapt, că în anul 268, Aurelian, deci ajungem în anul 268, Aurelian, deși e un soldat absolut extraordinar, indiscutabil, se pare că sunt doi alți soldați puțin mai extraordinar ca ei. Știu că e incorrect gramatical, dar da, sunt ăștia care sunt un pic peste el. Cel puțin din punct de vedere al posturilor ocupate, cumva. Pentru că șef al cavaleriei este Aureolus în 268, nu Aurelian.
Da.
Și șef al taberei imperiale este Claudius, nu Aurelian. Deși cei doi ți-am spus, de aceeași vârstă, din același mediu, din aceeași zonă, nu știu ce. Și soldații din nou, soldații îl proclamă acum pe Claudius împărat, nu pe Aurelian. Deci, oricât de, e foarte bine, deci nu, nimeni nu spune, bă, top 3 este extraordinar. Doar că în 268 nu era pe primul loc. Va ajunge pe locul 2 în timpul domniei lui Claudius și evident că va ajunge pe primul loc în timpul domniei sale, că ar fi culmea să fii pe locul 2, știi? Tu să fii împărat și să fii pe locul 2. Dar mai e puțin până atunci, imediat ajunge.
Deci, cum ziceam, un ultim jalon pe care putem să-l urmărim în cariera lui înainte de a trece la următorul pas, este că în anul 269 Aurelian este însărcinat cu operațiunea de terminare a campaniei contra goților învinși sub Goticus, de fapt foarte probabil sub Galienus, în Tracia și Moesia. Am discutat despre asta în episoadele trecute. nu are sens să insistăm acum, însă este foarte probabil ca Aurelian să fie practic cel care s-a dus și zice ok, du-te și prinde-i pe ăștia care au mai rămas și dă-le lovitura de grație dacă se poate.
Un minut, Dorine, un minut vreau să mă refer la chestia asta, pentru Așa. Că Aurelian, după părerea mea, are o contribuție absolut majoră în faptul că pe Claudius îl mai cheamă și Goticus. Fără cavaleria comandată de el, deci fără detașamentele de cavalerie dalmată pe care el o comanda în mod real, deci el era șeful cavaleriei, dar n-ai cum să comanzi toată cavaleria, că ei mai erau detașamente și prin Spania, și prin Africa, și prin Asia, n-aveai cum să-i comanzi pe toți. În mod real, el comanda când era detașamentul ăla dalmat, care era un fel de cavalerie numidiană de pe vremea lui Hannibal și de pe vremea lui Scipio. Erau foarte tare, ăștia erau cavaleria de elită din rândul armatei romane. Și fără cavaleria asta, eu zic că sorții puteau fi extrem de schimbători, sorții de izbândă în bătălia asta împotriva goților. Și acum vreau să mă refer la chestiile pe care le-a făcut, 3-4 chestii pe care le face pe tot parcursul campaniei împotriva goților. Și de ce spun că are un rol esențial? În primul rând, îl trimite Claudius înainte, el ajunge înainte, el fiind cu cavalerie, ajunge înaintea legiunilor și reușește să le întrerupă goților asediul Salonicului. Știți că v-am spus acum un episod că i-au debarcat chiar acolo lângă muntele Athos, nu înțelegeam noi ce-i cu muntele Athos, dar după aia am înțeles că era aproape de Salonic. După aia, în bătălia propriu-zisă, bătălia de la Naissus reușește să asigure foarte bine flancurile armatei romane. V-am spus, flancurile sunt esențiale într-o bătălie. Ai pierdut flancul, e foarte complicat că trebuie să fii atent și în față și în stânga sau dreapta și atunci se strică treaba. După aia, când începe urmărirea și hărțuirea goților, e foarte, foarte important. Și chiar și la final, mai țineți la final, când dau goții cumva contraatacă într-un mod foarte disperat, cu un ultim efort, legionarii romani sunt surprinși, mulți dintre ei mor și din nou Aurelian trebuie să intervină și iar vine cavaleria care salvează ziua, da? cum ar zice partenerul nostru strategic, care nu mai e nici așa de partener și nu mai e nici atât de strategic, dar în fine, da. He saved the day, da. Și
exact.
Ce vreau să spun? În momentul în care Claudius, că acum ne apropiem și de moartea lui Claudius, se întâmplă două, trei chestii foarte importante. Aurelian este în fruntea unei forțe militare consistente și este și foarte aproape de locul unde moare Claudius. Și nu spun mai multe de atâta, că da, e cumva de la sine înțeles.
Deci, Claudius moare, cum ziceam, de moarte bună, acum o zic neironic, deci moare de moarte bună în august 270, de boală, de fapt. Și el murind, acum nu mai vorbesc serios, îl recomandă cu mare căldură pe Marele Aurelian, ceea ce probabil nu s-a întâmplat niciodată, dar propaganda imperială, mă scuzați, deci Claudius, pe picior de moarte, îl recomandă călduros pe Marele Aurelian să preia imperiul. Evident, nu toată lumea este de acord. Nu?
Da,
primul care nu este de acord, așa zi.
Nu zic, în secolul al III-lea, cam astea erau cele două condiții necesare și aproape suficiente pe care trebuia să le îndeplinești ca să ai o șansă măricică la a ocupa funcția de împărat. Să fii comandant unor trupe puternice, suficient de puternice, și să afli repede că a murit împăratul, ca să te poată proclama soldații aia pe tine nou conducător. Sau, mă rog, mai e și varianta în care nu moare de moarte bună, l-o mor tu, dar aici nu e cazul. Să știi că m-am gândit inclusiv, nu știu unde naiba am citit, că ăsta ar fi murit tot de ciuma lui Ciprian. Doar că ciuma lui Ciprian se termină în 262, ăsta moare în 270, poate o fi vreo reminescență, poate o fi un caz izolat, nu știu ce să zic. În fine, ideea e că a murit, cum ai spus tu, n-a murit asasinat, asta e important, ceea ce e rar avis în secolul 3 să fie un împărat și să nu mori asasinat. Foarte puțini ajung la performanța asta.
Exact. Bine, acum pe el nu-l interesează foarte tare că de mort rămâne mort, știi, adică nu...
Da, da.
Ce urmează va lăsa rece ca să o citim pe Călina, ca să o cităm pe Călina. Dar
când ești mort sau când ești prost, da, așa e, problema e a celorlalți, nu a ta.
Exact. Bun. Nu toată lumea este de acord cu soluția pe care a propus-o Claudius pe limbă de moarte. Cel care nu este de acord se numește Quintilus, care este fratele lui Claudius și care este staționat la Achileia. El își asumă titlul de împărat după moartea lui Claudius și probabil contactează foarte rapid senatul roman. Probabil Quintilus fusese oricum trimis de către Claudius să facă legătura din familia imperială cu senatul roman, ceea ce e foarte normal, foarte inteligent din partea lui Claudius. Cum ziceam, este aprobat de senatul roman, se bate monedă cu numele lui, dar face probabil cea mai importantă greșeală pe care o poate face, și anume, rămâne staționat la Achileia. Aurelian pretinde că îi rămâne, rămâne loial lui Claudius și pretinde că el este urmașul de drept al acestuia. Nu se grăbește nici el către Roma, deci toată lumea e cumva, ok, cine ajunge primul la Roma, dar de fapt miza pe care o vede Aurelian e cu totul alta. El în primul rând, pentru că nu era foarte aproape totuși de Roma, termină campania contra goților. Chestia asta este o chestie inteligentă. Goții, dacă mai țineți bine minte sau dacă am vorbit sau am clarificat lucrul ăsta, tocmai se retrag după asediile nereușite de la Nicopolis și Anhialus și da, nu este un lucru pe care ar fi trebuit să-l lase să se dezvolte prea mult. Așa că Aurelian pornește în primul și în primul rând contra acestor goți și după ce campania se termină, se retrage la Sirmium, în Panonia. Vorbim de câteva săptămâni, pentru că este totuși un efort care este pe la final. La Sirmium începe, și te rog să mă întrerup dacă e ceva ce ai vrea să adaugi.
Vreau să adaug doar atâta. Ceea ce face Aurelian și ceea ce a gândit și Claudius când a campat, pentru că la Achileia nu se află doar garnizoana militară, mai sunt și niște trupe adiacente. Sunt ceva soldați campați în zonă. De ce a gândit și Claudius chestia asta? De ce a făcut și Aurelian chestia asta? Adică i-a zăpăcit complet, i-a anihilat pe goți. Ăsta era modus operandi de 25 de ani al barbarilor. De fiecare dată, când erau legiunile romane la Dunăre sau în Orient, atacau pe la Rin sau peste Alpi. Când ajungeau legiunile romane în Italia, mă rog, de pe unde erau plecate ele, de la Dunăre de cele mai multe ori, barbarii atacau chiar pe acolo, pe la Dunăre sau peste Marea Neagră și tot așa. Ori tu, dacă vrei să te duci să-l contești pe ăsta de la Achileia, de la Roma, din Italia, e absurd, e stupid, pentru că tu îți dorești să ajungi împărat și nu poți să lași o graniță imperială absolut, nu știu, a nimănui, de izbeliște, pentru că totul va trebui să rezolvi problema. Așa că Aurelian, cum spui și tu, cu autoritatea aia, el chiar considerându-se urmașul de drept și, da, în modul cel mai meritat din punct de vedere militar, nu recomanda absolut nimic pe acest Quintilus. Îl recomandau doar vocea și talentul și, mă rog, faptul că provenea din familia imperială, dar atâta tot. Ăsta a încercat ceea ce spui și tu, foarte bine, nici măcar nu s-a grăbit acolo să ajungă la Sirmium în secunda 2, să spunem, bă, ăsta era pe patul de moarte, proclamați-mă pe mine. Dar autoritatea lui era atât de mare, era un tip atât de valoros din punct de vedere militar, încât nici nu s-a pus problema. Cum a ajuns la Sirmium, cum l-au proclamat oamenii toți din tabără, bă, fii împăratul nostru, lasă-l pe Quintilus, că ăla rezolvăm numai încolo. Și da, s-a ocupat foarte bine de goți, dar după aia, eu zic că nu putea să mai tărăgăneze foarte mult, pentru că era important, nu puteai să stai așa foarte mult departe de Roma, pentru că nu știi când se putea schimba. Da, deocamdată era în fruntea celor mai puternice trupe. Dar nu știi, nu știi ce se poate întâmpla.
Exact, exact. Deci, practic, în momentul în care se întoarce la Sirmium cu repriza asta contra goților câștigată, are timp în sfârșit să să ducă practic partea asta de război intern. Da? La Sirmium așadar începe să strângă sprijin contra lui Quintilus și reușește chiar să aducă de partea lui o parte din legiunile lui Quintilus. Armata acestuia, nu a lui Aurelian, ci a lui Quintilus, dar obosesc tot repetându-i numele, refuză chiar să stea să-i asculte discursul de ascensiune. Și armata îi spune lui că ar trebui să lase locul altuia mai bun în loc să pornească un război civil. În cele din urmă, Quintilus decide că există o singură ieșire din această situație și ieșirea asta nu este, bă, Aurelian, mai my friend, prietene, precene, haide să ne împăcăm și tu să fii șeful tuturor și eu să fiu pensionar la undeva pe lângă, prin sudul Italiei. El, în loc să facă chestia asta, decide să se sinucidă prin desfacerea venelor, o manieră tradițională romană, un pic dramatică, dar asta este. Aparent, domnia lui Quintilus durează vreo două luni, probabil până în octombrie 270. Unele surse o să spună că e vorba de o domnie de 17 zile, dar probabil nu e cazul, că în 17 zile nu apuci nici să scoți atâta monedă cât a scos Quintilus. Și, sincer, este un moment care ar fi putut să fie cam la fel de spectaculos cât să trebuiască să avem un anul celor trei împărați sau ceva similar, dar nu e cazul. Pentru că, așa cum ziceam, armata îl abandonează pe Quintilus destul de rapid, iar Aurelian, încă dinainte să pornească într-un război civil, își asumă rolul de împărat. O poziție care mie în momentul ăsta mi se pare probabil cea mai ingrată. Cu Imperiul scindat, sub continuă presiune din partea barbarilor, deja știm situația, nu mai are sens să repetăm.
Niște comentarii. Să știi că, din punct de vedere strict legal, Aurelian este uzurpatorul și Quintilus este împăratul de drept. Pentru că senatul îl acceptă și îl proclamă pe Quintilus. Adică sunt și soldații aia de la Achileia, dar și senatul inițial este de partea lui Quintilus. Uh-huh. Ok, Aurelian după aia o să vină și o să spună că nu e așa. Ai spus tu că, ba da, chiar putem să numim anul ăsta anul celor trei împărați, că chiar sunt trei împărați din toate punctele de vedere. Da.
Asta am zis.
Exact, bun. Dar ce putea să facă mai bine Quintilus? Pentru că eu îți spun, la un moment dat, Quintilus este în situația în care era tabăra senatorială în anul 235, când au vrut să-l, nu, în anul 238, când au vrut să îl mazilească pe Maximinus. Tot la Achileia s-au adunat, tot la Achileia s-au bătut și au câștigat. Dacă acest Quintilus chiar ar fi proiectat forță și încredere și siguranță, gândiți-vă, el ar fi trebuit să primească alea două, trei luni de care spui tu, sursele spun few months. Deci few months, două, trei luni.
Da.
El ar fi trebuit să primească în astea două, trei luni niște trupe din provinciile din Spania, niște trupe din provinciile din Africa, niște trupe din provinciile din Asia, mă rog, câte mai erau acolo, niște trupe din Italia. Eu îți spun, așa varză cum era Imperiu, tot putea să adune vreo trei legiuni în plus. Puteau să vină trei legiuni în sprijinul lui Quintilus lejer.
Da, Quintilus ar fi trebuit să facă ceva,
păi
orice.
Da. Păi da, deci dacă guvernatorii chiar te respectă, dacă ăia chiar cred în tine, eu zic că trebuie să facă tot posibilul să te ajute, pentru că e și în interesul lor. E în interesul lor pe termen lung să se înțeleagă bine cu împăratul. Adică pe lângă el deocamdată ce avea? Haideți că vă stai că revin la ura mea profundă pentru garda pretoriană. Deci de partea lui Quintilus erau așa. Era garnizoana din Achileia. Erau trupele alea din Italia, din nordul Italiei, care tot așa bine
recrutate,
gândite de...
Cred.
Da, și acolo mai erau niște contingente care stăteau acolo să protejeze Italia de invaziile barbare, și mai era și garda pretoriană. Deci măreața trupă, invenția genială a lui Octavian, cel mai bun armament, cele mai bune antrenamente, cea mai tare trupă din parcare, care de fiecare dată când se, nu știu ce naiba se întâmpla, făceau ăștia un vudu, legiunile dunărene, când veneau și se băteau cu garda pretoriană, deși era cea mai tare, luau mereu bătaie garda pretoriană, nu știu ce se întâmpla acolo. Și acum
se
la
întâmplă,
fel,
se împiedică,
da? Aurelian știe foarte bine cum funcționează lucrurile. Nici măcar nu ți-am zis, merge Cătinel, mie mi se pare că se deplasează Cătinel spre Achileia, pur și simplu așteaptă ca ăla să nu mai aibă absolut deloc suportul trupelor. Și nu, exact. nu doar că trupele din restul Imperiului nu se raliază la îndemnul lui de a-l stopa pe uzurpatorul ăsta numit Aurelian, dar el pierde foarte multe trupe din susținătorii lui care trec de partea lui Aurelian și, exact așa cum ai spus tu, își desface venele omul cel mai probabil, dar... Mai aveam niște citate aici foarte interesante, sper să duc cumva discuția un pic mai încolo spre ele, că nu vreau așa să sar de la un subiect la altul. Ideea e că, ți-am spus,
legată
putea...
de ce anume?
Și de Quintilu, și de Aurelian, și de...
Păi hai să,
și despre cronologia.
Despre Quintilus și, acum.
Și despre cronologia ulterioară, Dorine, pentru că deocamdată noi ne-am înțeles asupra cronologiei, dar vor fi niște chestii... Noi până acum am tot spus, sursele astea antice... Nu exagerează, nu se fac remarcate printr-o atenție deosebită asupra cronologiei. Și deși noi știm ce s-a întâmplat pe vremea lui Aurelian, știm cam tot ce s-a întâmplat, nu știm, din păcate, ordinea în care s-au întâmplat lucrurile alea.
Exact.
Până acum ne-am înțeles asupra ordinii, dar mai încolo o să vedem un piculeț cum le potrivim, adică cum le povestim ca să le potrivim. Atâta. O să intervin mai târziu.
Dacă ai ceva legat de Quintilus, eu zic că acum putem să închidem subiectul ca să omorâm.
Da. Hai că termin acum frumos. Și bun. Istoria Augusta spune așa despre Quintilus. Spre deosebire de Zosimus, Zosimus spune sfătuit de prietenii săi să ofere tronul unui om mult mai meritos. El le ascultă sfatul și se sinucise deschizându-și venele și sângerând până când a murit. Da? Asta dacă mergem pe varianta lui Zosimus, istoria Augusta spune despre Quintilus că a fost asasinat. Nu spune de cine, spune doar că după moartea lui Claudiu și asasinarea fratelui său Quintilus, el singur, adică Aurelian, primește puterea imperială și aici voiam să ajung, e bine, gata, e în regulă. Mi-am revenit, se împușcă în picior, deci biograful din istoria Augusta se împușcă în picior acum și spune așa, Aurelian primește singur puterea imperială deoarece Aureolus, cu care Galienus a făcut pace, a fost executat. Bang! Facepalm din el așa. Bam! A sunat anul 268 și a spus biografului: "Bă, vezi că ai rămas în urmă, ai rămas cu 2 ani în urmă." Da.
Exact. Deci practic scriitorul istoriei Augusta a inventat arma cu foc numai ca să împuște în picior.
Da, ceva de și călătoria în timp și toate astea le-a inventat pe toate.
Exact.
Da, gata, hai că am terminat și cu cronologia și cu Quintilus, gata, l-am scos din schemă.
Perfect.
Și pe Quintilus.
Eu o să merg pe, din toate variantele, o să merg pe cronologia pe care o propune, sau care e în general acceptată, dar pe care o propune în mod special John White în lucrarea lui despre Aurelian. Și o să discutăm într-o ordine și după aceea poate o să discutăm și despre fire alternative, așa cum a încercat să le desțelenească un pic Sergiu, dar trebuie să înțelegem că dacă este un lucru căruia îi sunt adverși cronicarii din istoria Augusta sau din zona asta, este să ne spună exact când anume se întâmplă anumite chestii și în ce ordine. Nu prea sunt fan de așa ceva. Bun. Deci, o să începem cu faptul că nu are timp să ajungă până în Roma. De ce? Pentru că, în primul rând, o să primească, el se îndreaptă spre nordul Italiei, pentru că acolo deja existau niște semne legate de o invazie posibilă a unor triburi germanice, iutungii în mod special. Nu are timp, cum ziceam, să ajungă la Roma încă și primește o delegație de senatori la Mediolanum, încearcă să cultive o relație amicală cu senatorii, pentru că, evident, este o relație amicală cu senatorii este esențială. Senatorii nu neapărat că au ei puterea extraordinară, dar sunt niște oameni cu mulți bani. Banii necesari, mai ales în zonă de război. Îl ia și îl numește pe unul din cei mai marcanți oameni din Senat, Tiberius Pomponius Bassus, ca co-consul la începutul anului 271. Deci cumva vrea să dea un semn că da, eu sunt prieten bun cu senatorii. Chiar pe unul, sau mă rog, pe delegația asta, îi întreabă cum pot conduce cu înțelepciune. La care unul din ei răspunde, folosește aurul și fierul. Fierul pentru cei care sunt inamici, aur pentru cei care cooperează. Senatorii nu ne informează ce ar trebui să facă cu nemetalele, nimic despre lantanide, nu mai vorbim despre restul elementelor chimice, dar fierul și aurul au o idee destul de clară cum se poate folosi.
Bine, mai ești rău acum, că în antichitate, oricum, în afară de 4, 5, 6 metale, nu mai știau ăștia și altceva. Adică nu descoperise gaze nobile, alte chestii, da, gazoase pe acolo. Dar bună, oricum, bună gluma. Să știi că asta cred și eu, că relația lui Aurelian cu Senatul, deși e foarte tensionată, o să vedem, ori e tensionată, ori e indiferentă, el cumva, adică e tensionată, dar nu pentru că așa și-ar fi dorit Aurelian. La început, asemenea, de fapt nu la început, pe tot parcursul domniei lui Aurelian, ăsta dă dovadă și de cruzime și de gesturi absolut crâncene, dar știe și să fie clement de foarte multe ori. Pentru că, așa cum ai spus și tu, își dă seama că poate câștiga niște aliați importanți, poate câștiga bani, poate câștiga influență, poate dacă nu îi pedepsește de fiecare dată exemplar pe care, să zicem că la un moment dat, n-au făcut parte din tabăra lui. Și asta se întâmplă la început. Senatorii nu fac parte din tabăra lui. Senatorii l-au susținut pe Quintilus. Da? Eu cred că inițial Aurelian e capabil să treacă peste faptul că ăștia au făcut parte din tabăra cealaltă, își dorește să-i respecte, își dorește să colaboreze cu ei, să se ajute reciproc în interesul Imperiului, dacă orice împărat care isteți, am stabilit asta, își dă seama că e stupid să-și antagonizeze senatorii fără niciun motiv, doar că în cazul lui Aurelian vor veni și motivele. O să discutăm mai încolo de motive, dar deocamdată relația este una tensionată, încordată, dar deocamdată sunt în termeni de dialog. Deci discută unii cu ceilalți.
Bun. Aurelian, deci, iarăși, aici nu uitați, nu știm sigur care este ordinea evenimentelor, așa că vorbim despre cea mai probabilă, sau vorbesc eu despre ceea ce pare a fi cea mai probabilă ordine a evenimentelor. Primul pericol este venit din partea triburilor iutungilor. Iutungii, aparent, porniseră o invazie în nordul Italiei prin zona Agri de Cumates în vremea, deci pe acolo pe unde Postumul s-a slăbit apărarea Imperiului, odată cu moartea lui Claudius. Pentru că au văzut, ok, există o oportunitate, Claudius e mort, Imperiul este slăbit și aparent vine un număr monstru, vreo 120.000 de oameni. Jefuiesc cam tot ce prind prin Raetia și până la malul Padului. Aurelian îi prinde, cumva încearcă să-i prindă din urmă, îi prinde la Dunăre, aparent, încărcați cu toate lucrurile pe care le jefuiseră. Se ascunde cu infanteria pe care a dus-o în marș forțat de o parte și de cealaltă a Dunării în pădure. Nu e o tactică pe care romanii s-o fi folosit foarte des în apărarea Imperiului, dar Aurelian încearcă ceva nou și practic îi așteaptă pe iutungi să ajungă la Dunăre și să încerce să treacă. În momentul în care reușesc să treacă cam jumătate din ei, atacă și omoară o parte semnificativă După care iutungii se blochează, se strâng așa într-o tabără, practic în jurul Dunării, și trimit o delegație care ajunge la Aurelian și încearcă să negocieze o pace. Acum avem niște fragmente din Dexippus. Dexippus care nu a fost neapărat, deci acum este într-un fragment descoperit relativ recent și este tradus relativ recent. Ideea este că avem în acest fragment din Dexippus dialogul teoretic dintre Aurelian și Iutungi. Și cumva mi se pare cel mai interesant aspect, Aurelian vrea să impresioneze pe delegația triburilor barbare, îi primește pe un tron, pe o platformă înălțată, îmbrăcat în purpură, cu însemnele romane în spate, cu acvile de aur, cu portretele împăraților precedenți, cu numele generalilor în literă de aur și armata în jurul lui în formă de semilună. Trimișii iutungilor sunt impresionați de forța pe care o emane Aurelian și încearcă inițial să explice cât de mulți oameni pot strânge ei și că ei erau pregătiți de război, dar văd că în viitor sunt sorți schimbători de izbândă, nu? Cum ne place nouă să zicem aici.
Bun.
Și vin cu o ofertă de pace. Și Aurelian nu prea are timp de prostiile lor, le zice ceva de genul, dacă vreți pace, de ce veniți să cereți bani și să amenințați cu război dacă nu-i obțineți, bla bla bla, o groază de lucruri de genul ăsta, nu are sens să insistăm. Ideea este că el vine și cumva epatează, se laudă în fața lor, le spune că deja a distrus 300.000 de goți și a ridicat monumente ca să arate gloria Romei și că i-a pedepsit deja pe alamani, bănesc sub împărații anteriori. În fine, ideea este că ceea ce spune el este că trecerea Dunării a încălcat tratatul vostru cu noi, deși nu v-am adus nicio atingere. Așadar, ne putem baza pe zeii ofensați care sunt de partea noastră. Nu putem prezice rezultatul luptei, dar avem încredere în forța noastră și înaintașii noștri. Mă rog, chestii de genul ăsta. Ideea este că nu acceptă neapărat oferta lor de pace și îi lasă... Deci, aici este chestia cea mai ciudată. Lasă acest câmp de luptă în tensiune. Deci, el pleacă de pe câmpul ăsta de luptă și lasă treburile, pentru că nu, are urgențe treburi imperiale de rezolvat, și lasă lupta în seama generalilor lui. Lupta nu este terminată. Ăștia rămân cumva blocați acolo în încercuire. Aparent, frustrant, o parte din iutungi reușesc să iasă din încercuire și să intre din nou în Italia, unde jefuiesc în jurul Mediolanumului. Și ăsta este momentul probabil în care Aurelian se întoarce cu câteva detașamente de trupe rapide, cu legiunile în spate, urmându-l cât de repede se putea. Toată treaba asta, deci, au loc câteva confruntări minore, aparent barbarii sunt înfrânți, toată treaba asta se întâmplă cel mai probabil în noiembrie 270 și să vedem. După aceea, cumva, el și-a dorit să plece cât se poate de repede spre Roma ca să confirme numirea senatului și să valideze politic titulatura de împărat. Cel puțin, asta este și logica lui Zosimus, care confirmă cumva lucrul ăsta, dar în altă cronologie Aurelian nu ajunge în Roma decât în 271. Pentru că și aici vine punctul al doilea. Dacă, deci ăsta este fragmentul, știu că noi am discutat înainte și cumva am strâns un pic mai multă informație pe fragmentul ăsta. E destul de ciudată situația, nu am înțeles nici eu foarte bine ce se întâmplă, cum nu avem o victorie reală, deci o luptă clasică și după aceea o victorie să știm exact care e rezultatul, dacă ea mai stau, dacă ea nu. Cumva mi se pare că barbarii respectivi stau în tensiune acolo, o parte din ei scapă, o parte din ei se duc să jefuiască.
Păi în tensiune unde, Dorine?
În Italia.
Adică, da, ei tocmai s-au întors cu, așa ai spus, că s-au întors după ce au jefuit Italia. Se mai duc încă o dată pentru încă un jaf.
Aparent da. Aparent asta se întâmplă. Cel puțin așa înțeleg lucrurile, așa cum le prezintă John White.
Bun, dar acum, noi, adică ți-am spus, eu așa văd lucrurile. Tot timpul ăștia atacau când nu erau trupe în Italia.
Da.
Aurelian tocmai venise cu trupele în Italia. În noiembrie. Tu ai spus că lucrurile astea se întâmplă în noiembrie, nu?
Da, el a venit în Italia de-abia după ce a avut... Inițial el s-a dus, de fapt, pe Dunăre să-i prindă pe ăștia în timp ce plecau din Italia. Asta ar fi logica.
Bun,
de fapt.
Bun. Înseamnă că atunci ăștia erau în Italia, cât timp în Italia erau masate contingente militare în jurul Achileei. Da, cu garnizoana de la... Înseamnă că era Quintilus și Quintilus n-a făcut absolut nimic. Quintilus i-a lăsat pe aia să destrăbăleze prin toată Italia așa de capul lor?
Nu prin toată Italia, ci doar până la malul Padului, dar e suficient.
E cea mai bogată în continuare. Și atunci era cea mai bogată zonă și acum e cea mai bogată zonă din Italia, cea mai prosperă. Deci Valea Padului din Italia este cea mai mănoasă. Acolo Placentia, Mediolanum, toate orașele alea. Da, și...
da, exact. Deci cumva este foarte posibil ca asta să fie un element care să fi contribuit la căderea lui Quintilus, că el este practic prins între mă bat cu Aurelian sau trebuie să facem ceva în legătură cu barbarii ăștia. Poate ăsta este motivul pentru care Quintilus ajunge la Tăiat Vene. Nu putem să fim siguri de chestia asta. Dar cumva și Zosimus cumva confirmă vag această ipoteză. Înțeleg că asta este cea mai des întâlnită cronologie pentru evenimentele astea, urmate apoi de o invazie despre care o să discutăm în minutele următoare. Deci, da.
Bun. Și iutungii nu se mai întorc în Italia?
O parte din ei, cum ziceam, scapă în jurul Mediolanumului, Aurelian se duce, se întoarce cu aceste detașamente de trupe rapide, dar ei după aia cumva nu înțeleg, o parte din ei fug, scapă din încercuire. Ce se întâmplă acolo este că Aurelian nu se ocupă până la urmă, până la capăt de acea încercuire, nu îi elimină pe toți acești iutungi și aparent iutungii ăștia mai apar și în următorul episod.
Bătălia de la Fano și bătălia de la Pavia sunt tot cu iutungii ăștia care vin spre Italia a doua oară?
Posibil să fie alții sau posibil să fie câțiva dintre ăștia? Mi-e foarte neclar. Din păcate, așa cum ai spus și tu, o să fie la un moment dat și o incursiune condusă de alamani, dar în care apar și marcomani și iutungi și care intră pe lângă garnizoana de la Ariminium. Deci, da, e altă, bun, altă discuție.
Da, eu văd lucrurile mult mai simplu. Într-adevăr, nu am documentat foarte mult ce se întâmplă în zona asta între Rin și Dunăre. Nu știu ce au făcut ăia pe acolo. Nu cred că îl privea foarte mult pe Aurelian. Câtă vreme aia erau de partea cealaltă a Alpilor, cred că pe Aurelian nu l-afecta foarte tare. Eu mă gândesc așa, când s-a dus Aurelian de la Sirmium, mai ține minte de ce era Claudius în tabără la Sirmium? Ca să-i atace pe niște vandali. Care, hai să trecem Dunărea, hai să nu trecem Dunărea, hai să ne relocăm un pic, că poate mai sunt niște presiuni ale altor triburi și așa mai departe. Erau niște vandali, mai exact hazdingii. Hazdingii despre care noi am mai vorbit, care se aflau ei așa de felul lor în nordul provinciei Dacia. Nordul provinciei celor trei dacii. Bun, se duce Aurelian spre Italia, se creează aici un gol, de care profită barbarii. Barbarii, vandali, exact. Hazdingi.
Vandali.
Exact.
Da.
Când se întoarce, îl rezolvă pe Quintilus, după aia vine din nou. Pe Goții a rezolvat înainte să se ducă în Italia, îl rezolvă și pe Quintilus, vin vandalii, se creează vidul de putere când ajunge Aurelian în Italia, se întoarce Aurelian, îi zăpăcește pe vandali, vin iutungii, pentru că Aurelian pleacă din Italia, după aia se întoarce Aurelian în Italia, îi rezolvă și pe iutungi. Că au mai fost niște schirmișuri înainte cu iutungii, Poate, dar eu nu cred că l-au preocupat atât de tare pe Aurelian, că el avea, vorba ta, el avea altă treabă, nu putea să stea acolo.
Singura chestie este, deci sunt de acord cu tine, e foarte ciudat, numai că avem practic niște fragmente din Dexippus și ele sunt cumva plasate, deci fragmentul ăsta în care vorbește de conflictul cu Iutungii aici este plasat înainte de secvența pe care o să o povestesc acum. Și anume cea cu vandalii. Am două, trei rânduri de zis la chestia asta, dacă e să discutăm sau
hai să ne referim la campania vandalilor, după aia ți-am spus prima asta, exact, am exact niște semne de întrebare, după aia ne reașezăm deci, noi.
Deci, el a făcut chestia asta cu Iutungii, da? Deci, pune în cercuire și după aceea pleacă, se întoarce iarăși cu o armată foarte rapid să-i dea pe aia care reușiseră să scape din încercuire și încearcă să jefuiască Mediolanumului, în jurul Mediolanumului, după care este anunțat că o alianță de vandali cu probabil triburi sarmate, cum ziceai și tu, Hazdingii și alte triburi, intenționează să intre în Balcani prin Aquincum sau Aquincum, care este Budapesta acum. Se duce rapid în Achileia, instruiește toate garnizoanele din Panonia să practice o tactică a pământului pârjolit. Toate rezervele de hrană din Panonia superior și inferior sunt mutate în orașele protejate de ziduri pentru ca barbarii să nu le poată folosi. Toți cetățenii trebuie să retragă inteligent în orașele respective. Este iarnă, sau foarte devreme în primăvară și tactica asta este clar una care ar putea să dea rezultate destul de bune contra unui astfel de atacator. Aurelian înaintează cu armata și se întâlnește într-o luptă frontală cu triburile vandale. Probabil asta se întâmplă undeva în februarie-martie 271. Avem un fragment din Dexippus care ne povestește cum se desfășoară treburile. Deci există posibilitatea de a se angaja într-o luptă frontală cu triburile vandale, dar Aurelian își cheamă trupele și le arată trupele inamice. Soldații sunt sătui de război și decid că e mai bine să încerce să caute o rezolvare pașnică. Supraviețuitorii vandali nu înțeleg exact dacă a avut loc o încăierare, probabil că a avut, sunt lăsați să se întoarcă acasă cu condiția să returneze oamenii pe care îi luase captiv, prada de război și să nu mai jefuiască nimic pe drumul de ieșire. În schimb, vandalii lasă o stateș de rang înalt și contribuie cu trupe de cavalerie, undeva la vreo 2000 de oameni, la armata romană. Aurelian se ține de partea asta de promisiune și în momentul în care o trupă de 500 de vandali decid să încalce înțelegerea, probabil, pentru că ăștia, să nu uităm că nu era un neam omogen, erau fiecare cu șmecherii lui. Deci o trupă de vreo 500 de vandali decid să încalce înțelegerea, sunt prinși și măcelăriți chiar de regele vandal, care insistă să păstreze înțelegerea pe care o face cu Aurelian. Ce înțeleg eu de aici este că deci sunt două lucruri foarte importante. Evită o bătălie care ar putea să-l coste foarte mult în materie de trupe și face chestia asta, cel puțin așa ne dă de înțeles Dexippus, face chestia asta în asentimentul trupelor. Adică și trupele sunt ele însele de acord că este o decizie mai înțeleaptă să nu se lupte și să ajungă la o înțelegere. Chestia asta îi asigură lui Aurelian, măcar temporar, o stabilitate pe granița dunăreană în Panonia. Dar și, foarte important, stabilește un fel de piață comună, relații comerciale cu triburile vandale, deci încep să apară niște schimburi între triburile vandale și cumva să-i lase să facă schimburi cu romanii, ceea ce cumva e... chestia aia, că e mai bine să faci comerț decât război, nu?
Vandalii, după confruntarea asta, Dorine, vor deveni chiar un fel de federații. Mm-hmm. Pentru că ei sunt lăsați să locuiască o parte dintre ei în Imperiul Roman, se angajează să protejeze granița, le oferă, deci contribuția aia, eu n-aș minimiza absolut deloc, 2000 de călăreți în condițiile în care armata romană era pe chituci, e imens.
Da.
Și o să vedem că Aurelian mai fură 1000 de la germani, 1000 de pe oriunde, mai ia ca călăreți de oriunde, că sunt bineveniți de oriunde ar fi.
Exact, plus toate trupele pe care nu le pierde într-o înfruntare, asta mi se pare important.
Da, da. Pe de altă parte, eu nu înțeleg pe istorici ăștia care sunt foarte impresionați de strategia lui Aurelian, pe care ai spus-o și tu, cu tactica pământului pârjolit, al fântânilor otrăvite. Adică, eu am înțeles, e în Achileia, trimite vorbă înainte ce să facă ea, stabilește o strategie, ajunge și el după aia, dar o spui de parcă, adică istoricii ăștia o spun de parcă vreun conducător roman întreg la cap ar fi putut vreodată să decidă să-i aștepte pe barbari, nu știu, cu pâine și sare, cu brațele deschise. Bă, știi ceva? Hai să scoatem toate proviziile, să nu le mai cărăbănim în oraș, hai să le punem pe câmpuri, hai să nu lăsăm nimic protejat, hai să-i fim de folos dușmanului prin toate mijloacele posibile. Adică măsurile alea cred că le lua și un tip de 15 ani. Bă, ce trebuie să facem? Vin barbarii. Păi hai să ducem proviziile și hai să mergem noi în primul rând să ne adăpostim. Ce să facem? Să ieșim la picnic, la iarbă verde, mai ales că era iarna. E absurd. Și bine, ce să ții iarna pe câmp. Adică, da, în fine, na, așa da. Ai sătis.
Nu, deci ce cred că se întâmplă aici este că există urme clare ale acestor ordine ale lui Aurelian, ceea ce probabil nu găsim în variantele vechi. De exemplu, avem destul de rar informații similare în momentul în care trășuiesc ăștia toată Tracia, da? Deci toată zona respectivă ajung până în Iliria. Adică poate că astfel de instrucțiuni s-au dat, dar posibil ca aici să fie mult mai clar notate și mult mai clar explicate.
Da, aici să știți, deci de hazdingi ăștia mai auzit, o să mai auzim, de fapt am auzit și războaiele marcomanice, am auzit și la goți că de multe ori se mai raliau și la ei, erau vecini și cu carpii noștri, aici Aurelian e foarte șmecher, deci tratatul ăsta care se încheie între hazdingi și romani spune așa, bă, veniți în teritoriu, locuiți la noi, ne protejați frontierele și... Da, cum ai spus și tu, piață comună, mai aveți acces la niște chestii. Dar aici Aurelian le face o alba neagră, pentru că hazdingii, o să vedem în viitor, se vor muta în cea mai mare parte dintre ei în provincia Dacia. Iar Aurelian, peste foarte puțin timp, va decide că Dacia nu va mai face parte din Imperiul Roman. Și zice, bă, veniți la noi în Imperiu, da, perfect, și chestia aia gata, nu mai face parte din Imperiu. Deci le trage ața prin gură hazdingilor.
Oh, da? Nu, ai dat spoiler.
Da, lumea mai știe. Dar în fine, ți-am spus, cu asta sunt de acord. Deci cu campania împotriva vandalilor nimic de discutat la începutul anilor 271 și din nou, aici din nou barbarii gândesc logic. Bă, hopa, împăratul roman este ocupat la Dunăre cu niște barbari. Hai să ne ducem noi în Italia, că Italia este neapărată. Și vin alamanii, iutungii, ce-or mai fi ăștia, o confederație, două confederații, un trib, două triburi și acum mi se pare că atacă Italia... Cu adevărat, înainte mi s-a părut așa că, nu știu, a fost o chestie de matineu. Acum mi se pare că vin cu grosul oștirii.
Da. Deci, ideea este că, deci, ca să terminăm cu vandalii, primește titlul de Sarmaticus Maximus, dar titlul acesta apare foarte rar în inscripțiile de mai târziu. Deci folosește foarte puțin timp numele respectiv în inscripții, dar nu îl vedem foarte des.
Știi de ce, Dorine?
Și acum...
Știi de ce?
De ce?
Pentru că e jignitor pentru Aurelian, care va fi Germanicus Maximus, Persicus Maximus, Maximus Maximus, Maximus Maximus Maximus, să vii cu Carpicus Optimus. Maximus și cu astea, da, o să vezi că și e chiar o glumă, uite, n-am vrut să o spun episodul ăsta, dar e chiar o glumă, bă, nu-mi spuneți mie Carpicus Maximus, Carpicus e un fel de ghetuță ceva, un fel așa, o sanda mai upgradată, știi, ca la Caligula. Bă, mă luați, eu am câștigat 3 campionate mondiale, nu-mi dați mie Liga Superbet aici, Liga voastră din România. Adică eu sunt campion mondial, sunt campion olimpic și îmi dați mie Premier League sau ceva. Ceva de genul ăsta, știi? Adică, bă, nu, e un titlu ok, dar Na, nu mă jigniți cu el, vă rog frumos.
Da, ăsta este probabil unul din motivele pentru care noi nu o să facem reclamă la Superbet, din păcate.
Niciodată,
asta este.
Niciodată,
exact. Pasiunea noastră nu va fi niciodată pariatul. Bun, acum, referitor la primăvara lui 271, cum ziceam, omul ăsta nu are foarte multă parte de foarte multă liniște, pentru că are parte de o invazie care este considerată ca fiind invazia alamană, dar este de fapt o invazie de alamani, marcomani, utunci, care trec pe lângă garnizoana de la Ariminium pe coasta italiană în nord-est, ajung pe coasta italiană în nord-est și intră în câmpiile Italiei. Chestia asta, deci, iarăși, Gibbon sugerează că este vorba de trupe care ieșiseră din încercuirea în care fuseseră prinși utungii. Este foarte posibil să avem varianta asta.
Dorine, ascultă-mă puțin, te rog. Nu e deloc posibil, este absolut imposibil. Deci Gibbon e cu vaca l-a păscut. Deci tu ai spus așa, sunt 120.000 de oameni, foarte mulți acolo, da? Spune-mi și mie, spune-mi și mie ca să încercuiești 120.000 de germani. Păi, pentru numele lui Dumnezeu e logic, nu-ți trebuie 200.000 de romani? De unde să scoată romanii? De unde să încercuiască pe ăia?
Aveau pădure, mă. Nu știu, da, i-au prins și ei, aveau o jenă, știi?
Bă, deci
erau 120.000 de oameni mai micuți, tu știu.
Bă, l-a citit și eu pe Gibbon cu respect inițial, cu admirație, bă, da, e pe lângă de multe ori, pe cuvântul meu.
Stai un pic, deci el încearcă să pună cap la cap informațiile pe care le are. Eu, acum, cum să spun, el a stat cu sursele primare ceva mai mult decât am stat eu cu sursele primare. Deci, cumva mă simt mai... Hai să nu spunem obligat, dar cumva mi se pare mai util să zicem, ok, Gibbon a sugerat chestia asta și nu este singurul care e de acord cu varianta asta. Deci, acum este posibil, acum că nu înțelegem noi exact cum funcționează treaba asta cu iutungii care sunt prinși în încercuire, nu înțeleg, recunosc.
Păi, nici eu nu înțeleg.
Nu înțeleg.
Deci, ca să încercuiești un contingent militar, trebuie să fii de cel puțin două ori mai mult decât. Și ca să-l încercuiești cum trebuie, trebuie să nu-ți... Deci gândiți-vă, ca să încercuiești pe cineva, în primul rând trebuie să îți subțiezi trupele. Foarte mult, foarte, foarte mult. Dacă tu ai, să zicem, 10 rânduri de trupe, dacă te duci în jurul unui pătrățel să-l încercuiești, o să mai ai două rânduri de trupe. E foarte, foarte periculos, foarte periculos.
Exact.
Să încercuiești 120.000 de oameni, ți-a spus, eu nu, așa o fi, doar că eu nu înțeleg, n-ai, o să mai bătut în cap. Și ascultă-mă, nu e nicio încercuire, Dorine, din momentul în care ăia nu s-au simțit absolut deloc amenințați și au considerat că e ok să vină înapoi înspre Italia. Dacă Aurelian, sword in hand, avea the upper hand și încercuia pe ăia, păi ăia s-ar fi simțit cumva așa amenințat și ar fi fugit. Tu mi-ai spus că i-a prins la Dunăre, i-a prins în nord, i-a prins în nordul Alpilor. Așa spun sursele. Bun. Deci dacă ei erau și doldora de odoare și erau burdușiți de tot felul de spoils of war, păi și erau și împinși.
Pradă de război.
Pradă de război. Și romanii erau chiar atât de amenințători. Păi eu zic că alegerea naturală și comodă și că nu voiau să se bată, să moară, să nu se mai leagă cu nimic, era să mai facă un pas, să treacă Dunărea, să rămână cu toate odoarele și da, ura și la gară. Dar dacă ei erau așa de încrezători în ei, poate că nu erau așa de încercuiți. Da, nu știu.
Da, nu știu exact ce se întâmplă acolo, aparent sunt încercuiți. Este posibil să fi fost o luptă în care să le fi redus destul de mult numerele, dar iarăși nu. Eu zic, informația așa cum a ajuns la mine, la un moment dat este un punct unde nu cred că am aparatul necesar pentru a face cercetare istorică mai serioasă decât istoricii ăștia, deci cumva încerc să fiu un pic practic.
Bine, atunci vreau să se menționeze doar că nu sunt de acord cu scenariul ăsta, atâta tot.
Se menționează, dar istoria va nota că Sergiu Potreanu nu este de acord cu iutungii în cercuiți. Bun, deci Cum ziceam, Aurelian cu un detașament de cavalerie, asta în condițiile în care trimisese înainte legiunile, află probabil în martie de invazie, trimite legiunile și el pleacă ceva mai târziu pentru că are niște lucruri de terminat în legătură cu vandalii. Dar probabil ăsta este și motivul pentru care preferă o variantă pacifistă cu vandalii și să-și trimită legiunile înspre Italia. Îi prind pe germanici iarăși în retragere după ce au jefuit Placentia în nord-vest. Deci destul de departe, adică îi cam traversează toată valea aia a Padului.
Placentia e destul de, e în sudul Milanului, ca să vă faceți o idee, da. Pe valea râului Pad.
Aurelian pare și aici destul de deschis să negocieze și le propune să îi se predea. Răspunsul însă nu e pe placul împăratului. Germanicii îl sfidează în mod deschis. Se retrag în pădure și de acolo prind trupele romane în ambuscadă și le bat destul de serios. Și acum este punctul care mi s-a părut mie cel mai interesant. Nu există, adică nu există o chestie de asta în care împăratul, după ce este bătut foarte serios, își revine ca făt frumos în 7 zile? Nu prea este. Și aici este interesanta situație în care se află Aurelian. Aurelian ia bătaie. Nu moare în lupta asta, dar este înfrânt și nu este într-o situație foarte bună.
Dorine, este, îți spun, îmi vin acum în minte bătălia de la Ruspina din nordul Africii, când Cezar a fost învins de Labienus, pentru că tot așa noi au venit toate trupele.
Erau ei între ei.
Dar reușit să se regrupeze și la Tapsus, i-a bătut pe ceilalți, i-a bătut pe toți, și pe Cato cel Tânăr, și pe Metelu, și pe Labienus, tot așa. Nu, dar zic, cazul unui general care ia bătaie inițial și după aia întoarce masa. La Dirahiu pățește la fel, la Pharsalus câștigă bătălia decisivă. La Avaricum și la, sau la Gergovia, nu mai știu exact, pățește la fel, după care câștigă magistral bătălia de la Alesia. Dar așa cum ai spus, așa e, foarte puțini oameni pot face ceea ce a făcut Cezar. Foarte, foarte puțini oameni. Aici sunt două chestii extraordinare care se întâmplă, după aia te las să spui și tu, dar atâta vreau să zic. Doar o chestie de principiu. Primul, care mi se pare hazliu, mi se pare absolut hazliu, periculos de hazliu, să te ambuscheze germanii în pădure la Teutoburg, e natural. Joci deplasare, râul, ramul sunt de partea lor, e ok. Păi da, cu totul, adică asta e umilință. Să te ambuscheze la tine acasă, nu știu, e ușor penibil să te surprindă, mai ales venind dintr-o pădure, să-ți împrăștie trupele în condițiile în care se presupune că tu știi zona și ei nu știu. Asta să spunem așa, la zona de glumă, și după aia, așa, încă o dată, să insist pe chestia asta pentru că e foarte, foarte importantă și de fapt de aici se naște. Deci ăsta este punctul de low, ăsta e punctul cel mai de jos al lui Aurelian și dacă vrei, pentru că eu îți spun, mai vorbim încă o oră jumate de aici, Dorine, dacă eu aș prefera să închidem episodul, pentru că facem iar episod de 4 ore, și după aia vedem care este steaua care se ridică, pentru că Aurelian aici este, ți-am spus, ne arată după multă vreme din ce e făcut un adevărat conducător și un adevărat lider. Reacția asta lui Aurelian, care vine, își motivează, își regrupează trupele, face o grămadă de chestii. Cum ai spus și tu, acum eu nu-mi dau seama cât de gravă e înfrângerea. Nu-mi dau seama dacă doar i-a împrăștiat sau dacă i-a și nimicit trupe. Dar ceea ce face, deci reacția sa Aurelian, și cu asta închei, este o reacție a la Cezar. Este o reacție de lider adevărat, este o reacție de om care are încredere în el, este o reacție de om care are încredere în oamenii lui, și mai ales care știe să-și motiveze oamenii în așa fel încât să schimbe decisiv și pentru totdeauna sorții de izbândă.
Da. Deci o să continuăm următorul episod cu exact acest fragment, pentru că am o replică interesantă care s-ar putea să-ți dea un pic de perspectivă. Dar o să vedem în episodul viitor. Mulțumim tuturor celor care au avut răbdare cu noi. Încercăm să fim din ce în ce mai consecvenți cu publicarea episoadelor. Sperăm să le ținem la o lungime din ce în ce mai bună. Mulțumesc, Sergiu, că ai coordonat lucrul ăsta. Și da, ne auzim data viitoare cu isprăvile lui Aurelian, care ar fi putut fi un împărat extraordinar, dar iată, a luat bătaie în a treia luptă cu barbarii. Ta-da!
Salutare și aveți grijă cum țineți sabia în mână.
Exact, salutare, ceau!